той присъстваше, той щеше ни каже дали е решение или не.
След това пак ще поговорим за позицията българската, защото аз не чух мнението на господин Стоянов по казуса, но всъщност е хубаво да уточним, че без резолюция на съвета за сигурност. По повод на точно този пасаж, аз даже помолих нашия репортер, който летя вчера с господин Калфин до Брюксел, воден от принципа за необходимостта от стабилност в региона. Идеята да изчакаме. Какво мислите по повод на българската идея да изчакаме? Както и президента вчера се изрази, да видим как ще действа новата държава по повод и на анклавите, и на въобще документите, които ще приема новата държава, институциите и техните действия, и тогава да решим как да действаме. Защото отнема поне месец или два.
Напротив, дори много повече би трябвало да отнеме.
Трябва да отнеме повече.
Ако се стигне до такъв момент, но всъщност аз ще се съглася с госпожа Михайла, че липсата на позиция е безумие в един толкова сложен въпрос. Ако за те години държавниците, които в момента са на власт, не са си изградили позиция за Косово, означава, че те още не са възприемали този проблем от
някакъв... В това време на консенсус аз мисля да просто излучим едни реклами и след това да поспорим отново.
Пак,
съгласни?
Се пак да довърша, да. Понеже казвате, че не сте чули моята позиция. Нашата позиция е на Атака. Е много ясна, че Косово е прецедент, който води до сепаратизъм и легитимира военнопрестъпници като държавни ръководители. Това не би трябвало да се допуска.
Не, не сте ме разбрал правилно. В никакъв случай не смятам, че вие нямате ярка позиция. Такмо напротив, просто остави госпожа Михайлова да се изкаже по въпроса за българската позиция след съвета на министрите вчера.
Която няма такава
да,
позиция.
Да, и сега исках да чуя и вас. Бързо ли да признаем Косово или да чакаме първо големите в Европа да направят това? И още един въпрос след тази бурна от към емоции неделя. Опасен прецедент ли е появата на нова държава на Балканите? Всъщност, изключени ли са действително, госпожо Михайлова, подобен род опасения, които господин Стоянов заяви в студиото? Хайде да кажем, че звучи много сепаратистки това да се случи в Кърджали, но в Грузия, в рамките на няколко страни в Европа има подобни проблеми. Дори да твърди, че в Косово, базирайки се на Конституцията, има правни основания това да се случи. Резонен на неговия въпрос, ами ако те не търсят правни основания, направят това, което Косово направи едностранно.
Аз, вашия въпрос е много интересен по отношение на Грузия и конкретно за трите така района, които са размирни. Това е Абхазия, Приднестровието и Южна Осетия. Защото това са райони, в които през годините ние сме наблюдавали много подобни уклони, да ги наречем сепаратистки. По същество обаче има един много резонен въпрос. Защо онези, които най-много се страхуват от такъв сепаратизъм, не се противопоставят на руската политика именно в тези региони? Защото знаете, че присъствието на руски войски там подхранва сепаратизма в тези области. И това е безспорен факт, никой не го отрича. И вие знаете, че сега на фона на тези дебати, които се водят за Косово, Русия казва, че ако се стигне до това мнозинството от държавите да признаят Косово, тя пък ще признае съответно Абхазия, Приднестровието и Южна Осетия. Това би могло да стане, но веднага ще бъде зададен въпроса за Чечня. Така че процесите не са толкова еднозначни, колкото изглеждат на пръв поглед. И Русия самата много добре знае, че този въпрос неминуемо ще стане актуален. Въпросът с Чечня, ако тя си позволи да направи такова нещо. И в този смисъл, за мен, аз без да мога да давам за тези райони и съвети, които очевидно, че ако бяха лесни решенията, отдавна да са били взети, но продължавам да твърда, че присъствието на руски войски там наистина създава проблем и подклажда сепаратизма.
В Европа обаче страна, не трябва да имаме опасения в
Европа,
този смисъл.
В Европа аз смятам, че най-сериозните гаранции за както за Балканите като регион, така и за Европа, това е Европейския съюз. Защото аз изпомням, вероятно и моя колега в студиото си спомня, че когато ние сме коментирали какви са мотивите за желанието на България да стане член на Европейския съюз, наред с икономическите предимства, във всички случаи това е било уеднаквяването на стандарти, на законодателство, правителство, на обща външна политика и политика на сигурност, което аз съм съгласна, че на този етап не е на това ниво, на което би се изискало, но смятам, че всички, включително и той, би се съгласил с това, че ако Европа е в състояние да формулира единна политика и политика на сигурност, голяма част от тези съществуващи в момента проблеми биха се туширили и дори биха изчезнали. Защото ако се върнем назад, ние ще видим, че в миналото по-голямата част от европейските държави са имали проблеми помежду си. И влизането им в такива съюзи и общности, ето, примерно, една Гърция, една Турция. И конфликтите и проблемите, които са имали като членки на НАТО, все пак тези проблеми се решават на масата на преговорите, дори емоционални и драматични.
Абсолютно
да бъдат.
Не е верно.
Е, как да не е вярно?
Не е верно.
Да не би да си обявили война. Говоря си за сега, когато са членки на Европейския
съюз. Те бяха членки на НАТО и тогава? Те са и двете са още от 50-те години членки на НАТО.
И НАТО и Европейския съюз са инструментариум.
Това не им пречи да водят война помежду си, НАТО да каже оправите се, да не защити никой. И до ден днешен част от Кипър да е окупиран.
Вие не може да ме връщате 50 години назад и твърдите, че от тогава не са се развили процесите.
Как са се развили? Кипър седи окупиран и Европейския съюз с цялата си мощ и цялата си сила не може да накара турците да се изтеглят от Кипър, въпреки че признава Кипър за единна държава и не признава сръбската част.
Европейския съюз не е панацея. Европейския съюз, казано символично, е маса на преговори. Възможност и двете страни.
Значи никаква гаранция не е.
А кое е гаранцията според вас? Ето, нека, кое е алтернативата на това, което? Примерно е алтернативата на Европейския съюз.
Да се спазват принципи, които са заложени.
А който не
я
спази, какво се случва? Примерно, някоя държава не го спазва. Какви са гаранциите? Защото ние говорим на плоскостта на гаранциите. Примерно, вие твърдите, че Европейския съюз или примерно НАТО, защото Турция не е член на Европейския съюз, но НАТО, да го кажем, аз твърда, че е гарант за възможността да се решават проблемите и съществуващите противоречия на масата на преговори и на някакви договаряния. Кое е обаче алтернативата на това? Кое вие давате като алтернатива?
Алтернатива е, че има един принцип за суверенитета на държавите и тяхната териториална цялост.
А когато, примерно, знаем от миналото има държави, които нарушават териториалната цялост и влизат, кой е онзи, който не бива да го наруши? В смисъл, кой е онзи, който ще бъде злото куче, което ще спре онзи, който наруши териториалната цялост?
Тези, които следват този принцип.
Е, да, ма виждате, че няма всички гаранции, никога няма. И в миналото никога не е имало гаранции. Значи се счита, че всеки етап на цивилизованост дава повече инструментариум на онези, които искат.
Това е смисъла да има.
Освен това има и нещо много.
Отнема се инструмент.
Обаче, знаете ли, има и нещо много простичко. Значи, по-сигурното и по-богатото никой не бяга. Значи, идеята, вие си спомняте, че на времето, когато България беше комунистическа държава, ние се стремяхме така, част от хората бягаха и отиваха в западните държави и по същество показаха какъв тип държавно устройство иска да видят собствената си страна. Държавно устройство, в което има демокрация, има уважение на правата, на малцинствата и правата на хората, има свобода на вероисповеданията, свобода на изказванията. Тоест, един пакет, цивилизационен пакет, към който ние сме се стремяли. Сега ние се опитваме да го изградим в България. Защото не може всички да отидем в Европа. Логично е да се опитаме Европа да я вкараме в България посредством налагането на определен тип правила и законодателство. Никой не казва, че това е идеален модел, но аз твърда, че по-добър от този не е измислен.
Вие се връщате с 60 години назад.
Ма вие толкова време ме връщахте, че и аз правих тази слабост.
Да не се връщаме назад, да говорим в настоящето. Тезата на госпожа Михайлова е европейско бъдеще за Сърбия, за да може да има сигурност и спокойствие в Западните Балкани. Тоест, ако Сърбия подходи мъдро към този казус...
Основният проблем е, че Европейския съюз не може да обслужи в момента, очевидно е особено с обявяването на независимост на Косово и почването на, почването на едното признаване, дори това, което вие казвате, че дали има официално или не, но явно това мнение също е важно, че няма нарушаване на документи на ООН.
Това
е вече показване на бесилие върху великоалбанската политика на Балканите, която е претекст за несигурност. Ние не знаем какво ще стане за в бъдеще, разбира се. Но това, което сме видели до сега, как на Косово постепенно им беше давано все повече и повече на косовските албанци, им беше разрешавано да си правят каквото си искат общо взето, стига вече ескалира до един момент, много виш момент. Те обявяват независимост и никой не се противопоставя на това, никой не казва, не, те нямат право или не е незаконно.
Какво, последен въпрос, защото имаме 2 минути до финала.
Не, никой,
какво ще се случва според вас
позиция
в най-близките месеци, седмици, месеци на 100 км от западната ни граница?
Според мен са важни няколко неща, които и вчера по време на заседанието на съвета на министрите на Европейския съюз беше изведено в документа. Първото, това е спазването правата на малцинствата, независимо какви са, защото в Косово има не само сръбско малцинство, включително и българско.
Докато вие казвате,
да, какво ще се случва, да ви репликира и господин Стоянов, защото той смята, че това няма
защо
да се случва. Окей, това на хартия ще се случи.
Защо за 10 години ние не сме видели спазване на правата на малцинствата?
Защото сърбите не са ги спазили, докато сега Европейския съюз е гарант за това спазване и
KFOR. 10 години до сега...
Сърбите показаха невъзможност да гарантират правата на малцинствата.
Последните 10 години управляваха албанците в Косово, нека не забравим.
Не са управлявали албанците, как може да твърдят? Тогава за какво ще направят държава, ако управляват?
Управляваха Косово... албанците, на практика управляваха албанците. И те проведоха през тези 10 години етническо прочистване. Не са спазвали ничи...
Това просто не е вярно. Това не е просто не е вярно, защото косовските албанци бяха бежанците, които бяха пръснати из Балканите и из Европа.
От 99-та насам косовските албанци са бежанците, които бягат от Косово. Или са 200 хиляди сърби, които бяха изгонени от там, и още до хилядите други от други етноси, турци, цигани, българи.
Ма не, прочетете исторически да видите как следват фактите, защото вие в момента говорите емоционално, а това не отговаря на фактите. Защото вие си спомняте, че тезата на Милошевич беше, че именно от ударите, които на НАТО са направени в Белград, са се пръснали косовските албанци и са тръгнали потоците бежанци, което не е вярно. Което беше точно тезата на Милошевич. А всъщност тези хора бяха прогонени в резултат на план за етническо прочистване, който беше иницииран от Милошевич и неговото обкръжение в паравоенните формирования.
А сърбите и другите етноси от кого бяха прогонени? Ето вие говорите пак само за албанците. Айде да погледнем и другата страна.
Не, напротив.
Сърбите,
вие говорите българите, само за албанците. Аз ви говоря, че вие като български патриот и националист трябва да ви интересуват българските национални интереси. Да, сръбските национални интереси има кой да ги защитава, както и албанските национални интереси. Ние сме български политици, тук сме се събрали, за да говорим как да защитим българския национален интерес.
Да, българския национален интерес е да не се признава Косово, за да не стане така, че в областите в България, където десетилетия се подготвя така...
Не е вярно, че се подготвя от десетилетия. Не дайте да правите внушение на хората.
Точно това да стане с строенето на стотици и хиляди джами и разрушаването на православните църкви, за да може един ден да се каже не и на това на българо-махамеданите да им се вменява, че са турци, да се учат, че са турци. Това всичко се прави с цел един ден те да станат и да кажат, ние сме турци, ние сме мюсюлмани, тук няма други освен нас, ние искаме независимост като
това,
Косово.
Това точно просто това... няма този сценарий, който вие описвате мрачен, просто няма как да се случи в съвременна България.
Ами как и да ако се случи в съвременна Сърбия, така ще
съвременна
се случи.
Сърбия не е член на Европейския съюз и не е член на НАТО. В нея не действат механизмите, които България, слава Богу, и пак ще кажа благодаря на голяма степен на нашето правителство,
от Европейския съюз, скочиха и казаха колко чудесно е, че Косово остава независимо.
Да, защото те признават една реалност. Защото признавайки реалността, те могат да я управляват.
Признаваме една реалност. Има
не мога да го кажа. Връщаме се в началото на нашия разговор. За да може подобна претенция да бъде подкрепена от международната общност, тя трябва да има правно основание. Правното основание за претенцията на косовските албанци беше конституцията през 1974 година, която им дава статут на квази държава. Вие смятате, че в България ще дойде правителство, което ще даде статут на квази държава на определена област.
Трябва да сложим точка. Беше ми особено приятно да съм домакин на вашия прелюбопитен спор.